Koroshe kupo na 4. Tomo na 1. Homi tomo ya moya, mami takinu na moita moina be kivavasaina imi pakona yao koma takavate di yaba da matana goi. Konuaisi bego homi na kae mami tomo ya yaba na goi. Paulo ina liwola vamliaidi. Tomo na 2. Okasalemi awano igo imi kawano yana goi mami kawyagun kotomi goi koyawyausa. Kai na kae manuma kukawanoi bego yaubada ina livala anakena o tayamu ikatupaeve manuma. Ebe itoboinema guyau valena boi vamounina katalavaite tomo tayaidi. Guyau anatalavaitayana pasina ya udeligo ya kayaka. Na kae kukawanoi manugu bego itoboinegu valeana alumavivisidoko guna kawoi anatoboine na kae. Mami na namsa koketo yadokana tomota gea sinumiseta yaidi goi. Tabu imituta kokawa valuge go sem imituta tamo tamo adi toboine guinua de Davidi koguinuedi. Imi livala tuta liliuna madi kanuoya. Awoinu mana soroti na kai. Ebe koyagoi nako na kai toboine mi tomota tamo tamo idi livala kokatumaputi. Paulo ina ya bubona be ina nuonua na vamliaina. Paulo vale na manuna. Tomona 7. Tukiko be ya etune iwo be ya uvalegu marabokina ila tuokoimi. Tawiana konove unana tawiana siada na kai idakalo. Tayamu tovaita aba numisa na kai idatosavayuo tomoyayana umana. Tawiana etune iwo ame manuna. Bego kaga si sowodo ya ima koyako idibe na kai topoine atemi ikipaiwoledi. Onesimo tayao si wowoiwo unana tawiana siada na kai idakalo aba numisa be na kai homi imi boda tayamu. Kaga liliu na si sowodo ame kogoi adi tayuo kova be silatuo koimi. Paulo kidi idivaduduo. Tomona 10. Aristako tawiana deli ana tokayaka yau tayao ina yabobona yaimi. Banabasi nubaina maki naka ina yabobona yaimi. Makiana manuna ami lovina bogina vinimi. Neta iwo houyaone. Yesu tawiana yoyuwoina yusto naka ina yabobona yaimi. Kidi sakawaidi kuponidi yaidi goi ame aditaito aditawaguna tosavayuwa yao yaubada ina kalibubuna manuna sivaitegu. E papira tawiana imi boda tayamu ina yabobona yaimi. Tawiana guyau Yesu ina pako na tayamu. Tuta liliuna ina kawanoi goi ikohoila manumi bego kovadokana. Imi numisa goi komatuo be naka yaubada ina nuonuana koya goidoko. Moe moitamu. Tawiana kamuitamue yaimi bego ikokoila gagai na manumi be naka tonumisa Laodicea be Ierapoli goi manudi. Idakalo doketa Luke be Demasi idi yabobona yaimi. Kai ima yabobona sedao Laodicea goi yaidi. Niuda nimpa yaina be naka Yesu anatutuguna yao tawiana inavada goi situguguna yaidi. Tuteana leta ame bogina sikatu yaivi konove na mlieta koituine ina Yesu anatotuguna yao Laodicea goi na kai kidi sikatu yaivi sinove. Ango kidi adileta na kai sietuine iwo be homi kukabi kukatu yaivi. Ango alikipo kolatuo kukami. Paisewa tomoya bogina ivinim kunuwaisi kulukavave. Guna ya bubona ame toinigu ni magu goi agini. Guna kaya kadeli goi konuwa kavate. Ida tomoya Yesu kuyau bei kanuwa yemi. Yau Paulo be Timoti.